Gue gak nyangka sih. Ternyata kalian semua tuh merhatiin ini banget ya. Merhatiin siapa orang-orang yang emang gak paham aja gitu sama politik. Terus tiba-tiba orangnya bikin statement di sosial media gitu soal politik, dan kalian pengen tahu. Ya, gue kemarin kalau nggak salah tuh sempat ini ya bikin polling soal status di story gue. Yang mana ini menurut analisa gembel gue aja ya. Analisa gembel gue tuh bilang kemarin 5 tahun yang lalu sebelum kalau gak salah tuh pemilihan kedua. Maksudnya putaran kedua maksud gue. Jadi kalau misalnya semuanya pada inget, putaran pertama tuh berjalan agak chaos, gitu kan? Banyak pendukung salah satu capres waktu itu nggak terima karena dicurigai kalau pemilunya itu dicurangin gitu. Jadi banyak yang protes, katanya, "Loh, di TV yang satu ini hasil suara calon yang nomor ini menang, kenapa di TV sebelah beda?" Kan gitu. Terus seingat gue tuh kalau gak salah seminggu sebelumnya kayaknya. Seminggu sebelum pemilu kedua diadakan. Terus tiba-tiba grup keluarga tuh pada rame dan sosial media juga sempat rame. Rame karena ada sebuah film yang rilis. Kalau nggak salah itu pokoknya kayak semacam nge-black campaign gitulah. Kalau nggak salah film judul maksud gue judul filmnya tuh Sexy Killer kalau nggak salah gitu. Terus si Sexy Killer ini menceritakan tentang bagaimana mafia-mafia di dunia pertambangan Indonesia dan siapa dalang di balik tambang-tambang batu bara ini gitu. Pemodalnya itu siapa gitu. Nah, itu ngeberatin salah satu calon yang akhirnya kalau enggak salah imbasnya adalah calon tersebut kalah akhirnya gitu. Gue enggak tahu apakah beliau ini waktu pemilihan presiden kemarin tuh kalah karena emang ada film ini rilis atau kayak gimana gitu ya. Dan gue juga gak ngulik terlalu dalam banget sih. Cuman yang jelas yang gue tahu ya ini metode-metode kayak macam black campaign. Dan terjadi lagi. Tapi uniknya, gue belum nonton sih film yang kemarin pun gue nonton cuman sekilas doang tuh. Kayak Sexy Killer tuh gue cuman nonton sekitar 5 menit kayaknya. Dan gue gak paham alurnya kemana gitu kan, arahnya kemana. Yang kali ini, gue bahkan belum nonton sama sekali. Cuman kayaknya arahnya film yang satu ini justru sebenarnya malah pengen menguak kecurangan yang terjadi di pemilu periode sebelumnya. Yang kalau sebenarnya mau ditilik justru malah mengangkat nama calon yang dulu justru dirugikan menurut gue ya, dirugikan atas viralnya film Sexy Killer. Jadi Dirty Foot yang satu ini justru kayak semacam kontra dari Sexy Killer. Yang gue bingungin, kenapa setiap menjelang pemilu, dua periode ini, itu mainnya cantik banget gitu. Ya mungkin politis, bukan gue gak bisa menunjuk ke politisi ya sebenarnya. Justru mungkin kayaknya ini lebih ke oknum rakyat. Rakyat punya oknum sekarang. Tapi yang jelas episode kali ini gue sebenarnya gak mau ngomongin film dua film itu sebenarnya. Gue cuman punya anggapan kalau kayaknya kalaupun terlepas siapapun yang menang lah periode ini lah ya. Periode berikutnya, kalau misalnya pun ada pemilihan, ya bakalan terjadi lagi. Jadi kalau periode berikutnya nanti kalian akan mendapati film baru lagi yang muncul, ya kayak yang sekarang. Tapi gue nggak tahu nantinya akan menjatuhkan siapa atau mendukung siapa gitu, gue nggak tahu. Tapi yang jelas sih ya udahlah ya, siapapun presiden yang kepilih, yang jelas pemilu ini gue nggak ikutan milih. salah statement gue harus dirubah tadi. Siapapun presidennya yang kepilih di periode ini, gue tetap ikut milih. Tapi gue milih untuk tidak memilih. Karena itu sebuah pilihan juga. Jadi gue gak bisa disalahin. Karena masih ada chance untuk memilih, untuk tidak memilih. Gimana ya? Ya udah gitulah ya maksudnya. Episode kali ini gue sebenarnya pengen ngebahas soal stereotype. Jadi welcome back to Pampam Job Show. Well, ya seperti yang gue bilang barusan bahwa sebenarnya episode kali ini tuh gue gak pengen ngebahas soal film-film yang pernah muncul gitu ya. Cuman akhirnya ini bisa jadi salah satu stereotype yang ya pokoknya kalau misalnya salah satu calon nanti yang kali ini ikut gitu ya itu nggak menang, terus periode berikutnya beliau-beliau ini yang nggak menang nantinya nyalon lagi, kemungkinan besar akan ada film baru lagi. Indonesia tuh kreatif loh. Orang kreatif itu banyak banget. Gue tuh sampai amazed gitu. Skala produksinya tuh gak main-main gitu kan. Terus konsepnya juga bagus gitu. Kenapa kualitas film-film dokumenter seperti ini itu tidak dihadirkan di film yang masuk bioskop? Justru. Tapi gue gak tahu ya. Jujur aja gue semenjak COVID tuh gue udah gak ke bioskop lagi. Terlebih lagi nih ya. Gue kasih tahu ke kalian semuanya ya. Kalau gue ke bioskop, yang gue tonton itu bukan film Indonesia pastinya, karena nggak tahu sih, gue masih yang sebenarnya bagus, film-film Indonesia itu sebenarnya bagus karena setelah gue nonton di platform on demand, gue akuin tingkat produksinya itu sekarang tuh udah bagus gitu, cuman kayak gue gak tahu kenapa masih ada rasa takut nyesel aja gitu. Takut nyesel kualitasnya itu ternyata gak sebagus pada saat rilis di bioskop. Jadi ya kalau secara jalan cerita yang lagi, menurut gue ya, ini menurut gue pribadi ya, yang lagi naik daun secara kualitas cerita sih di horor ya. Horor dekade ini kayaknya Indonesia lagi ada di middle to top kayaknya. Ya semenjak kehadiran film-film kayak Pengabdi Setan 1 lah, terus apa namanya, Perempuan dari Tanah Jahanam lah, terus itu sutradaranya satu semua ya. Ini sama aja kayak gue pengen bilang bahwa kalau film horor Indonesia ya yang paling bagus ya sutradaranya ya beliau. Gak. Maksud gue, emang secara kualitas horor sekarang Indonesia tuh lagi naik menurut gue pribadi. Tapi untuk film drama, komedi, gue sebenarnya penasaran banget sama salah satu film yang barusan aja tayang di akhir tahun kemarin, itu 13 Bom di Jakarta. Itu gue penasaran banget sebenarnya. Semoga ada versi di on demand gitu ya, supaya asumsi gue soal film-film action Indonesia semenjak The Raid itu bisa berubah, karena setelah The Raid kayaknya belum ada lagi film action Indonesia yang cukup bikin adrenalin, cukup bikin tegang gitu ya. Terus dari sisi cerita juga gak klise, ngambil angle yang jarang banget dilirik gitu ya. Meskipun menurut gue 13 Bom di Jakarta itu ngambil angle yang mirip-mirip sama The Raid. Karena tipikal karakter utama yang dihadirkan ya tetap dari kepolisian lagi gitu. Kan sebenarnya kalau misalnya mau ke belakang lagi gitu ya, action itu gak cuman harus dihadirkan oleh karakter-karakter dari aparat gitu menurut gue. Jadi sebenarnya bisa aja dihadirkan kayak semacam film Merantau dulu lah, atau apa dulu tuh ya judulnya, Serigala Terakhir. Itu menurut gue actionnya bagus banget sih. Tapi lagi-lagi gue pengen balik ke tema utama. Ini gue sekitar 15 menit. Iya, 14 menit lah. 14 menit. Gue udah bilang kalau gue gak mau ngomongin soal film, ternyata banyak banget gue ngomongin soal film. Well, episode kali ini sebenarnya gue pengen ngebahas soal stereotype yang gue benci banget sama stereotype. Karena menurut gue stereotype tuh tipis banget perbedaannya sama rasis menurut gue ya. Gak tahu kenapa, tapi yang jelas praktek-praktek stereotype ini tuh kadang-kadang nggak kedetek aja gitu. Padahal sebenarnya ya rata-rata kita kayaknya setiap hari itu akan minimal sekali ngasih label atau nge-stereotyping entah itu kelompok tertentu atau misalnya gender tertentu. Ya gender sebenarnya kan satu, laki-laki dan perempuan doang gitu kan. Gua bukan mencoba mengarahkan opini kalian bahwa gua gak setuju dengan transgender. Tapi ya transgender, gendernya cuma satu sebenarnya kan. Ya karena kan mereka udah pindah. Dari yang awalnya apa jadi apa, berarti kan mereka pengennya diakuin sebagai yang baru kan gitu. Bukan yang lama gitu. Tetap gendernya satu. Menurut gua satu. Jadi gak ada, mereka gak punya dua gender, enggak. Bukan bi-gender kan, mereka enggak. Nah, Ya, kalau misalnya kita mau coba lihat lagi gitu ya, stereotip tuh contohnya banyak banget yang terjadi di keseharian kita. Paling gampang nih ya, paling gampang. Nih, kalau misalnya kalian yang lagi dengerin adalah seorang cewek, gue bukannya tidak setuju atau menentang feminisme, ya itulah. Gue bukannya nggak setuju sama gerakan feminisme, tapi stereotip sama kalian para wanita yang setuju dan mendukung feminisme itu, menurut gue tetap ada gitu, tetap di stereotipin bahwa ya oke, lu cewek, lu pengen punya karir, lu pengen berkembang secara personal, lu juga pengen dihargai, diberikan tempat di masyarakat dan tidak disepelekan terutamanya ya. Ya itu yang gue tangkep ya. Inti dari gerakan feminisme kan ya itu ya. Maksudnya biar kalian para wanita itu gak disepelekan di masyarakat. Kalian tuh bukanlah sebuah golongan yang harusnya gak dipandang dan cuman punya kewajiban kasur, dapur, sama apa lagi? Sumur, kalau nggak salah. Iya, kalau dulu kan gitu ya. Yang gue tangkap. Ya, kalau salah ya mohon maaf. Karena kan podcast ini kan tidak ada dagingnya. Stereotipnya itu masih tetap berlaku buat cewek atau perempuan gitu ya. Masih yang ya kalian yang namanya cewek itu udahlah, gak usah yang gimana-gimana banget berkarirnya. Setinggi apapun karir lu di kantor, lu tuh tetap harus punya tanggung jawab yang lebih sebagai seorang ibu misalnya. Atau misalnya kalau memang belum nikah, ya lu juga punya tanggung jawab lebih ke keluarga lu gitu. Karena lu itu seorang wanita. Yang mana ya namanya wanita, minimal lu harus bisa masak gitu. Kalau lu seorang wanita tapi lu gak bisa masak, wanita apa? Nah itu stereotip yang masih banyak terjadi gitu. Padahal sebenarnya kan kalau misalnya lu cewek dan lu gak bisa masak juga kan sebenarnya gak masalah gitu kan. Justru kalau misalnya gak ada masalah, gak ada problem, yang bilang kalau ya gak semua cewek bisa masak gitu, itu justru menurut gue kayak gak bakalan muncul, gak bakalan ada platform-platform kayak GoFood, GrabFood gitu, gak bakalan ada. Gue yakin kalau misalnya gak muncul ke permukaan gitu ya, gak muncul ke permukaan masalah bahwa ya gak semua wanita diharuskan bisa masak gitu maksud gue. Ya acara-acara chef, master chef kayak gitu isinya cewek semua mesti. Gak akan ada tuh cowok muncul bisa masak jadi koki gitu, gak ada. Jadi menurut gue stereotip yang kayak gini tuh harus dihilangkan gitu, harus di, kalau bisa dimusnahkan deh. Pelabelan atau stereotyping itu kan ya cuman berdasarkan pengalaman pribadi yang kolektif ya, maksud gue kolektif pengalaman pribadi dari seseorang yang bertabrakan sama sesuatu hal yang menurut dia gak biasa, pada akhirnya orang tersebut menganggap hal yang gak biasa ini tuh sebuah kesalahan, dan akhirnya mencoba untuk mendapatkan pengakuan atau mendapatkan persetujuan dari kelompok-kelompok masyarakat yang lain bahwa sesuatu hal yang dianggap salah ini tuh benar-benar salah. Dan pada akhirnya sayangnya ya, beberapa kelompok masyarakat juga menyetujui itu, dan pada akhirnya ya udah, itu jadi hal yang nggak lumrah aja dan yang salah menurutnya gitu. Kok menurutnya, maksud gue menurut mereka gitu. Dan ya nggak cuma cewek, stereotip untuk seorang laki-laki pun ada nih ya. Gue kasih tahu ya, stereotip yang menempel pada kebanyakan kami kaum Adam, berarti pengikutnya Om Adam. Enggak, maksud gue kaum pria gitu ya. Jadi ya kalau lo laki-laki, berarti lo nantinya atau mungkin sekarang adalah kepala keluarga. Yang mana seorang kepala keluarga itu harus punya penghasilan atau dalam tanda kutip gaji lebih, yang lebih tinggi dari istri lo pastinya atau pasangan lo gitu. Jadi kalau yang sekarang laki sama laki sama-sama tinggi, gimana nentuinnya ya yang mana yang paling lebih tinggi gitu ya. Enggak, maksud gue oke, balik, maksud gue kalau misalnya lu laki-laki dan lu akan jadi pemimpin sebuah keluarga, atau lu saat ini adalah pemimpin sebuah keluarga, ya lu harus punya gaji yang lebih tinggi. Itu stereotip yang terjadi di laki-laki gitu. Ada lagi nih, jadi sebenarnya stereotip itu nggak cuman menyerang gender-gender yang ada gitu. Yang gue tahu deh, mungkin ya contoh yang lainnya nih gue kasih lah. Kalau lo pengen punya podcast, atau lo saat ini punya podcast kayak gue gitu, ya lo satu stereotip yang terjadi ya lo minimal ngomongnya harus lancar gitu, kayak penyiar radio. Padahal kan sebenarnya enggak harus gitu kan. Lo yang mungkin punya kemampuan lebih untuk berbicara gitu ya, kayak penyiar radio gitu, ya bisa aja bikin podcast. Tapi kan gak cuman orang-orang yang punya kemampuan lebih dalam ngomong kayak gini ya, maksud gue ya, gak harus lu bikin podcast aja gitu. Toh yang banyak terjadi, coba lihat podcaster siapa, komedian. Kalau gak komedian ya ini palingan apa namanya, anak-anak tongkrongan, iya kan, yang mantan penyiar radio atau yang dulunya di radio terus punya podcast, itu dikit banget. Toh juga ujung-ujungnya podcastnya bervideo, asik. Gak, maksud gue ujung-ujungnya podcast jadi kayak acara TV talk show gitu ya, sama aja bohong, bukan podcast dong. Nih, kenapa gue tadi bilang di awal bahwa stereotip itu sebenarnya tipis bedanya sama rasisme. Karena kalau misalnya kita pengen menelisik lagi ya, dulu di Amerika itu ada stereotip yang bilang bahwa kalau lu berkulit hitam atau lu adalah keturunan kulit hitam gitu ya, berarti lu tuh bukan sepenuhnya manusia dan gak pantas hidup layak gitu. yang akhirnya ujung-ujungnya adalah rasisme. Kenapa gue bisa bilang kayak gini? Kalau misalnya kalian coba cari tahu kenapa sih dulu di Amerika itu sampai ada konsep rasisme kayak untuk kaum-kaum, bukan kaum maksud gue, untuk orang-orang yang berkulit hitam. Itu kenapa bisa terjadi? Ya awalnya karena orang-orang yang datang dari daratan Eropa terus menemukan benua Amerika, terus akhirnya bisa menguasai benua tersebut, gitu ya. Ini gak sengaja bertemu dengan transmigran lah ibaratnya. Orang-orang yang bukan aslinya, bukan dari benua tersebut, gitu kan. Datang ke benua Amerika, terus dilihat kok lo hitam banget ya. Kok kayaknya orang-orang yang gue kenal tuh gak ada yang kulitnya sehitam ini, gitu. Dan ya ujung-ujungnya kayak gitu, mereka dianggap tidak layak dan segala macam-segala macamnya lah ya. Ujung-ujungnya ya rasis gitu. Atau gini nih. Ini yang common terjadi di Indonesia nih ya. Biasanya nih ya, ada suka, pasti lu pernah deh denger celotekan-celotekan, entah itu dari orang tua atau dari saudara-saudara lu atau dari teman-teman tongkrongan lu gitu ya. Ini pasti ada nih, kayak ada suku tertentu di Indonesia yang dikasih label nih ya, sebagai orang-orang pelit. Tuh, jahat loh. Labelnya tuh orang-orang pelit. Cuman alasannya karena mungkin orang, ada mungkin dulunya awalnya gitu ya, ada yang kenal sama orang dari suku tersebut gitu ya. Terus ini orang tuh kayaknya hemat banget gitu. Sampai mungkin saking hematnya saat itu, mungkin saking hematnya perhitungan juga gitu ya. Jadi misalnya pas, kalau gue sih ngebayangannya, nih ada dua orang deh. Dua orang kenal satu sama lain, yang satu dari suku apa, yang satu suku yang dikasih label sebagai orang pelit gitu ya. Itu berteman, terus nih si A nih yang dari suku lainnya itu ya suka ngajak nongkrong apa segala macem gitu ya. Terus pada saat ya mungkin ada percakapan gantian kayak bayarin gue atau traktir gue kayak apa segala macem, karena mereka udah sama-sama deket gitu kan. Terus si B yang dari suku yang jadi korban nih, jadi korban pelabelan, itu bilang ya mungkin pada saat itu mungkin dia lagi gak ada duit atau kayak gimana gitu. Jadi akhirnya dia bilang, wah gue lagi hemat nih, gini, jadi gue gak bisa kayaknya gitu. Toh juga gue kemarin juga udah bayarin lu ini, jadi ya jangan gue lagi dong, apa segala macam. Berantem akhirnya mereka, terus si A ngadu ke komunitas dia yang lain, wah si B tuh orang ini kayaknya pelit banget tuh. Nah, dari pengalaman satu orang ini, terus akhirnya ketemu karena dia ngadu ke orang lain, dan ada beberapa orang yang mungkin merasakan hal yang sama, akhirnya muncullah satu kesimpulan yang secara tidak sengaja disetujui, bahwa suku ini berarti semua orangnya itu pelit, sama aja berarti tipikalnya. Padahal sebenarnya enggak gitu. Padahal sebenarnya ya mereka cuman hemat aja gitu kan. Terus mungkin ada satu juga nih, ada juga suku atau keturunannya yang dikasih label sama orang-orang kita nih ya sebagai orang-orang yang kasar gitu. Soalnya kalau ngomong tuh kenceng banget. Dan nadanya tuh kayak ngajak ribut gitu. Ya. Yang kayak gini kan ibaratnya ya tergantung ya. Satu nih, harus dilihat lagi topologi dari tempat tinggal suku tersebut itu kayak gimana. Kalau misalnya memang orang yang mungkin orang-orang yang tinggal, suku-suku yang tinggal di dekat pantai itu biasanya memang rata-rata ngomongnya suka kenceng. Atau misalnya mungkin mereka tinggal di sebuah pulau yang notabene banyak pantai karena pulaunya juga cuman kecil aja dan dikelilingi oleh laut dan selat gitu ya. Jadi ya wajar kalau mereka ngomong kenceng. Kenapa? Ya karena lu coba deh ke pantai. Lu coba datang ke pantai terus bareng temen lu gitu ya. Terus coba lu perhatiin cara ngomong lu pada saat di pantai. Gue yakin lu pasti akan ngerasa, kenapa gue pulang dari pantai suara gue kayak rada serak ya. Ya karena emang pada saat di pantai itu emang berisik banget, suara ombak deh, suara angin deh. Ya gimana gak mau ngomong kenceng. Kan gitu. Jadi ya wajar aja gitu loh. Jadi jangan kasih label dulu. Coba tilik lagi, coba telisik lagi. Nih suku topologinya itu, tempat tinggalnya itu kayak gimana gitu. Atau misalnya kayak mungkin menurut lu, ya gak usah ngomong kenceng-kenceng deh. Atau mungkin ngomongnya gak kenceng, tapi nadanya kayak ngajak ribut gitu. Ya bisa aja itu kan. Karena memang dulu nenek moyangnya cara ngomongnya kayak gitu. Ya gue gak tahu asalnya dari mana ya. Kenapa bisa nadanya kayak ngajak ribut gitu, ya gue juga gak paham juga. Tapi yang jelas, yang poin utama yang gue pengen sampein di episode kali ini adalah stop stereotyping. Stop ngasih label kepada siapapun, kepada apapun gitu ya. Hal-hal yang menurut kalian tuh gak sesuai sama apa yang kalian tahu, apa yang kalian pernah rasakan, atau pengalaman yang pernah kalian rasakan gitu ya. Karena ya setiap orang tuh punya karakter masing-masing gitu kan. Bahkan lu sama bapak lu juga isi otaknya beda, karakternya juga beda gitu. Gue gak bisa bilang bahwa 100% beda, enggak pak ya, mungkin pasti ada yang sama gitu ya. Entah itu dari cara ngambil keputusan kek, atau dari cara menyelesaikan masalah, atau dari cara ngomong, atau dari apa. Tapi yang jelas lu sama bapak lu sendiri pun itu pasti beda. Yakin deh, lu sama ibu lu juga gak mirip-mirip banget, pasti beda gitu. Gak mungkin enggak, karena ya kita diciptakan memang dengan spesialnya kita itu ya ini gitu. Masing-masing punya aura, maksud gue punya karakter masing-masing, punya identitas atau ciri khas atau pola pikir atau apapun deh, itu pasti beda. Gak mungkin enggak, yakin deh. Kalau nggak percaya coba aja. Ya sebenarnya semua itu didapat ya dari kolektif pengalaman hidup, kolektif background tempat tinggal yang pernah ditempati gitu kan. Contoh gampangnya, kalau misalnya lu dari ya kayak gue lah ya, kayak gue. Banyak orang yang pertama kali ketemu sama gue itu pasti ngira kalau gue bukan orang Jawa gitu. Karena kata orang, apalagi orang Jawa sendiri ya, gue pernah kemarin tuh sempet dapat driver taksi online yang kebetulan orang Jawa gitu, dan dia Jawa Tulen, Jawa Tengah kalau nggak salah, ya Jawa Tengah, Jawa Tulen lah. Dia ngerantau ke Jakarta udah puluhan tahun, terus di jalan kita cerita-cerita lah ya. Kayak ngobrol-ngobrol aja gitu. Ngobrolin apapun. Ngobrolin apapun. Dan kebetulan sepanjang jalan gua sama sekali enggak dapat pertanyaan asalnya dari mana, Mas, gitu. Jadi pada saat gua ngebuka obrolan tuh gua nanya, "Bapak bukan orang Jakarta ya?" Gua gituin dan ternyata benar gitu karena gua tahu logatnya memang logat Jawa gitu. Sepanjang perjalanan kita ngobrol segala macem, terus pada saat udah hampir nyampe nih di tempat tujuan, gue baru ngeluarin bahasa Jawa gue gitu. Jadi orangnya juga sempat kaget, si drivernya sempat kaget, "Loh, masnya orang Jawa?" "Iya pak, saya orang Jawa, saya lahir di Surabaya." Terus ini yang berkali-kali, bukan cuma si driver ini doang yang ngomong ya. Jadi kalimat ini tuh udah sering banget gue denger. Kalimat pertama yang muncul setelah seseorang yang baru gue temui atau misalnya gue lagi ngobrol gitu ya, terus mereka kaget ternyata gue bisa pakai bahasa Jawa dan gue lahir di Surabaya, gede dan lama di Surabaya gitu ya. Kalimat pertama yang muncul adalah, "Wah, saya pikir bukan, soalnya dari tadi ngobrol gak kelihatan medok." Gitu. Nah ini beda karakternya, cara gue ngomong itu beda sama nyokap gue yang memang asli Tulen, Surabaya. Sedangkan bokap gue yang orang Betawi udah pasti gak medok dong gitu kan. Jadi cara ngomong gue alhamdulillah nurunnya dari bokap gitu. Meskipun bokap gue yang udah lama di Surabaya saat ini gitu ya, sampai sekarang bisa pakai bahasa Jawa, tapi ya tetap nggak medok, nggak cocok gitu aja, tetap nggak cocok gitu. Dan gue yang hasil persilangan ini mendapatkan anugerah pada saat gue ngomong biasa, ya orang nggak bakalan nyangka kalau gue orang Jawa gitu. Tapi pada saat gue ngomong bahasa Jawa, yang tadinya gue nggak medok itu bisa medok banget. Bisa gue keluarin semua medok Surabaya gue gitu. Jadi poinnya adalah, ya stoplah. Stop nge-labelin sesuatu apapun yang dirasa gak cocok atau bertentangan sama kolektif pengalaman hidup lo gitu. Lagi-lagi gue pengen nyampein apa yang lo tahu itu belum tentu orang lain tahu, memang. Tapi yang perlu disadari adalah lu juga pasti gak sepenuhnya tahu apa yang orang lain tahu. Jadi ya kalau sama-sama menyadari bahwa ya gue juga ada gak taunya gitu. Gue gak tahu semua hal gitu. Dan yang gue yakini orang lain itu pasti tahu apa yang gue nggak tahu gitu. Ya udah sharing aja maksud gue. Jadi berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan itu kan bagus ya gitu ya. Termasuk amal jariah kan gitu. Kalau lu ngasih sesuatu atau ngasih informasi, ngasih pengetahuan ke orang lain yang mana orang lain sebenarnya belum tahu pengetahuan tersebut dan ternyata imbasnya adalah bisa kepake sama orang lain, ilmunya itu dipake sama orang lain, itu termasuk amal jariah yang enggak putus-putus kan gitu. Jadi apa salahnya? Salingnya sadar aja. Jadi stop stereotyping, pesan gue kali ini. Dan ya meskipun pemilu sudah lewat saat episode ini tayang, ya udahlah ya. Tapi ya gue janji gue akan coba untuk nonton filmnya setelah pemilihan nanti ya. Karena kalau misalnya gue nontonnya sebelum pemilihan, takutnya goyang nih prinsip gue. Jadi gue akan tonton setelah pemilihan, atau mungkin setelah hasilnya keluar ya. Lebih enak tuh kayaknya. Jadi gue gak ada rasa nyesel-nyeselnya gitu. Kalau udah keluar hasilnya gitu. Ya gue pasti, gue akan coba untuk nonton film yang saat ini sedang viral di YouTube. Semoga belum di take down. Semoga gak ada buzzer yang punya kemampuan untuk ngehack akun yang aslinya gitu ya. Jadi gue nonton dari sumber aslinya dan gak ada edit sana sini, karena ya gue juga gak tahu, gue belum nonton sama sekali gitu. Jadi ya ya udahlah. Atau mungkin kalian yang punya linknya gitu ya, coba tolong downloadin dulu filmnya, terus downloadin dulu terus kalian simpen lah nanti. Ya gimana caranya lah, nanti bagi-bagilah ke gue. Pesan terakhir gue, siapapun presidennya nanti yang terpilih, pilihlah pakai hati. Pilihlah pakai akal sehat. Pilihlah pakai akal sehat. Jadi supaya kalian juga nggak kecemplung sana sini, dapat opini atau argumen dari orang yang ngedukung 1, 2, 3 gitu, akhirnya belok gitu ya. Ya udahlah. Yang jelas siapapun presidennya, Indonesia harus tetap merdeka. Hai Raya. Gua mau ngasih sesuatu yang spesial buat kalian. Ini adalah suara dari anak gua. Nah, jadi anaknya enggak mau ngomong. Udah ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.